94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Profe, buen mediodía a todos. Pues hemos minuto y medio sobre las 12, Benres, el día de marzo, y como cada jornada, pues ya saben, estamos dispuestos a intentar contarles pues todo aquello que tenemos más pretiño de todo, no so que en definitiva pues sea actualidad en Deza Tavira Montes. Bueno, abrimos con una nova, pues que sucedía de madrugada, a verdad de que en negativo, porque hubo un incendio que obligó a intervir los equipos de emergencias en la estrada. Afortunadamente no hubo danos personales, pero sí danos materiales muy importantes. Os datos que temos, facilitados polo 112, polos servizos de extinción, sabemos que ardeu unha casa de madeira prácticamente na súa totalidade, desgrazadamente. Foi no lugar de Patanín, na parroquia de Santeles, en a estrada. Estábamos vendo as imaxes, aí tan son uns minutos, e a verdade que absolutamente escalofriantes, porque pouco quedou de esta casa. A chamada de alerta central de emerxencias se foi recibida o fío das 4:30 da pasada madrugada. Se comunicaba nesa chamada aos xestores que había un lume que comezou na chimenea que afectou rapidamente pois, a estancia e as ocupantes da vivenda puideron abandonar a casa antes de que a situación empeorara, semella que unha nai e unha filla. E nada máis a ter constancia destes feitos, o 112 xa pasou ese aviso aos bombeiros do Parque Intercomarcal, os membros do GES de a estrada foron informados, os axentes da Garda Civil, os membros de Protección Civil da localidade, traballaron arreo, pero desgraciadamente, como lles digo, as imaxes que estamos vendo, pois nos dan esa visión dantesca, non, de como quedou esta vivenda na parroquia de Santeles. Era de madeira, por lo tanto propagouse pois o lume con unha velocidade extraordinaria e semella que comezou pois aí nesa chimenea. Moitos danos materiais, indudablemente, haberá que cuantificalos, pero afortunadamente dentro desta tragedia para esta familia pois o máis positivo é que as ocupantes puideron abandonar a casa antes de que a situación empeorara e atópanse pois ben de saúde, aínda que obviamente coa conmoción pertinente despois de que viran como a súa casa era pasto directamente pois do lume. Bueno, é unha das novas desgrazadas, negativas, obviamente, desta pasada madrugada. Logo, na casa, pois, moitas cousas tamén que temos. Os amigos do Alleo que parece que tamén aproveitaron esta noite para entrar nalgúns establecementos da capital de Zá. Xa levábamos un tempo bastante tranquilos nese senso, pero semella que esta noite pois foi a escollida para novamente pois perpetrar algunhas fechorías. na cara máis amable, sen dúbida, e que lle lo recomendo, porque tivemos oportunidade, acabamos de chegar de ali, e lle lo recomendo de verdade o 100%, porque se van a maravillar. Estamos falando do Mercado Delicadeza, que se está inaugurando agora oficialmente, pero con anterioridade, xa pudemos estar ali, estábamos chamados a presentación de un libro gastronómico, que les decíamos antes que iríamos a esa presentación. Bueno, pues allí estivemos, non son a presentación deste libro de cociña que se chama Delicadeza e que está protagonizado polos cociñeiros, por 7 cociñeiros. Despois xa lles falarei delo e xa escoitaremos tamén a Carlos Brea, que foi quen fixo a presentación deste libro. Pero estáse inaugurando agora oficialmente esta primeira edición desta feira de artesanía alimentaria, que vai a ter continuidade ata o domingo. Fagan, por favor, un oco nas súas axendas para visitar Delicadeza. Estivemos ali, como lles digo, esta mesma mañén, dando un percorrido polos stands. Ainda non estaban aperturados ao público, agora sí, xa poden entrar vostedes sin ningún tipo de problema, porque está habendo acto inaugural e logo aún hai a primeira sesión de coctelería con cervexa e aguardente de Galicia a cargo de Chisco do Bar Asubío de Lalín. Pero vayan, porque se van a topar con 29 postos de artesanía alimentaria. Van a topar unha variedade amplísima de produtos, pois dos nosos produtos, esos produtos de proximidade, esos produtos que están tan cuidados, esos produtos artesanais, que os van seguro que maravillar, porque van a topar chocolates, xeados, doces, aceites, froitas deshidratadas, marmeladas, embutidos e un longuísimo, etcétera. Eso sí, leven unha cesta, non un cestiño, unha cesta, porque seguro que van a sair coa cesta chea deses produtos, porque todos os produtos maravillosos, asegúrollelo, despois de estar visitando esta mañén pois esta carpa de Mercado Delicadeza. Faga un oquiño, porque temos hoxe toda a xornada, temos mañén todo o día e temos o domingo todo o día. E logo a marxe haberá obradoiros para nenos e tamén para adultos. Despois, no tempo de xa da axenda da fin de semana, xa colleremos este programa de actividades de Mercado Delicadeza para chegarlo un poquinho en máis profundidade, porque creo que un dos actos importantes, unha das actividades importantes que temos precisamente para esta fin de semana, para que, bueno, haxa un oquiño para poder asistir a esta Mercado Delicadeza. Tamén falaremos dese libro que se presentou concretamente ás 11 desta mañá. Bueno, vayamos con máis novas. Onte tamén, cando despedíamos o programa e vai a ser o noso punto de partida, digo polo que significa, porque que poidamos contar en Lalín e para toda a zona con unha base de helicópteros da Xunta de Galicia, bueno, creo que é algo importante, porque se tentará, decía o alcalde Crespo onte mesmo, que isto, esta base poida contribuir a dar máis vida pois a vila. Onte había sesión plenaria extraordinaria. Eu despedía onte o programa dicindolles que aí nos íamos xa directamente a entrar de cheo nesa sesión plenaria extraordinaria, que tiña unha única cuestión na orde do día, co cal entendíamos que ia ser un pleno pois moi breve, que o foi, onde, por certo, por unanimidade, pois nesa sesión se aprobou cederlle a Consellería do Medio Rural terreos para a base integrada de unidades operativas e medios aéreos do Servicio contra Incendios. En pouco tempo, semella que a Consellería xa vai a pedir esa licenza de obra e a partir desde aí, bueno, pues comezará a levantar esta base. É un proxecto importante, Falamos de un proxecto que ten un investimento de 3,8 millóns de euros. Falamos de iso, unha base importante, e falamos dunha superficie que vai a ceder, polo tanto, o concello para esa base, pois son tres parcelas, que son todas elas de titularidade municipal, que teñen 11.300, 1.800 e 4.030 metros cadrados. Isto suma 17.207 metros cadrados, que o que se cede, polo tanto, a Consellería do Medio Rural, que vai a dispor deses terreos para poder facer esa base de helicópteros. Por unanimidade, lles decía que se aprobou onte en pleno, esta cesión. O que quedou rexeitado, e que tamén lle lo contaba, e que tamén nos iremos a elo, porque escoitaremos o que aconteceu, onte houve reunión da Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia. Bueno, pues ali, dentro do debate, sempre hai moitas cousas que van a ese debate, pero claro, nos quedamos co que nos atinxe máis directamente. Era unha proposición non de lei que presentaba o Partido Socialista para dotar cunha ambulancia de soporte vital básico o Centro de Saúde de Lalín, en espera do novo concurso deste ano 23, onde se plantexa que fose unha medicalizada, pero na mentras pois non sai este novo concurso, bueno, pois pedían unha ambulancia de soporte vital básico a espera da medicalizada. Bueno, o Partido Popular rexeitou esta proposición non de lei. Despois escoitaremos as dúas partes. Escoitaremos a Alberto Pazos do Partido Popular e escoitaremos a Julio Torrado do Partido Socialista, que é quen defendía esta petición. Bueno, o tema da manifestación do 8M de Azos Feministas segue coleando. Digo que segue coleando porque o van a entender perfectamente co que lle conte agora mesmo o respecto. Saben que dúas concelleiras do Partido Socialista puñan de manifesto, alo menos unha delas, puñan de manifesto pois precisamente o pasado 8M que foran convidadas a retirarse desa manifestación que desenvolvía Azos Feministas. A través de un comunicado de prensa, Azos, o que veu a pedir aos populares é que non mintan, din, e subliña dende Azos que había un protocolo de colocación nesa manifestación, que os políticos non podían estar á cabeza desa manifestación e que só se lles advertiu de cal era a súa posición, é dicir, no bloco 3, como lles decía onte mesmo. Din que logo continuaron e acusan, póndolle nombre, a concelleira Begoña Blanco de montar un escándalo. Esta mesma mañén, o Bloque Nacionalista Galego acaba de por de manifesto que a concelleira Begoña Blanco non pode seguir nin un segundo máis no seu cargo. O BNG di que é moi grave a actuación da concelleira nos actos do pasado 8 de marzo e o candidato nacionalista á alcaldía Paco Vilariño subliña que tamén estaba na manifestación convocada por Azos e asegura que a concelleira do PP minte ao afirmar que a expulsaron da manifestación e non pode seguir ni un segundo máis no seu cargo. Vilariño destaca a maior gravidade dos feitos da concelleira Begoña Blanco por usar o acto institucional de entrega dos premios Maruja Gutiérrez para volver a mentir aos veciños e veciñas dende a tribuna pública da que dispoñía pola súa condición de concelleira. O candidato do BNG acusou a Blanco de mentir para victimizarse e tentar ser a protagonista nun día en que os veciños e veciñas de Lalín saíron a súa convocatoria, saíron á rúa, convocados por Azos para defender todos unidos os dereitos das mulleres. Logo do acontecido, Paco Vilariño di que é moi grave que Begoña Blanco use o seu cargo para mentir, polo que non pode seguir nin un segundo máis como concelleira. Tamén ven a por de manifesto que o papel desta concelleira nos últimos anos é de sementar discordia e problemas entre os veciños. Tamén di que as mentiras da concelleira Begoña Blanco no acto institucional do Concello, con motivo do 8M, foron secundadas no mesmo evento pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella, que, a pesares de non asistir á manifestación convocada por Azos, se permitiu o luso de criticar o colectivo feminista. Bueno, entenden perfectamente, o porque yo os decía que este asunto segue candente, y yo sé, pues, con estas declaracións dende o Bloque Nacionalista Galego. Máis cousas, Compromiso por Lalín, que lamentou tamén nas últimas horas que o alcalde siga instalado na súa fuxida cara adiante e nas súas manobras de escapismo ante as queixas e demandas que lle está a trasladar a xente nas súas reunións polo rural. Isto é o que di tanto José Manuel Fernández como Uxía Ferradás, o fío da Xuntanza, por exemplo, na parroquia da Sexta, onde o alcalde foi incapaz de dar respostas reclamacións da veciñanza polos seus incumprimentos. Sucedeu, din, coa demanda veciñal para buscar unha solución ás inundacións na zona da ponte de Ponte Noufe, que deixan incomunicados os veciños do lugar, que puxo de manifesto que non había nada que facer, ou tampouco deu solución ao tema de un aparcadoiro na parcela carón da igrexa ou adiantarse aos saneamentos nos lugares de Pazo, Fervenza, Vila e Ponte Noufa. Bueno, un alcalde que xa anunciaba que continuará todos estes días e ata que chegue ese período de sombra facendo pues, esas reunións polas parroquias. Tamén o concelleiro de Obras, Pepe Cuñarro, calificaba como lamentable que o concelleiro Miguel Medela e Rafael Cuña descalificasen o feito de que o goberno dea explicacións aos veciños sobre o que se fixo no rural e nas súas parroquias e o grao de cumprimento dos compromisos acadados cos veciños ao principio do mandato. O concelleiro non entende como lle molestan tanto estas reunións se fose certa a inacción da que eles están a falar. O problema, di Pepe Cuñarro, é que ven que o que está acontecendo son unhas valoracións positivas por parte dos veciños que valoran positivamente o esforzo feito polo goberno co rural e tamén coas súas parroquias. Bueno, máis acusacións. Escoitaremos moitas cousas así un pouco nesta mesma línea, seguro, porque xa estamos acostumados, pero que xa saben vostedes que digamos que os ánimos se tensan un poquinho máis cando temos esta carreira de cara ás urnas do próximo mes de maio. É normal, entra dentro do xoco político, digamos que completamente normal nunhas eleccións, aínda que somos todos conscientes que aínda non arrancou oficialmente a campaña, pero así están xa as cousas. O Partido Popular de Agolada, por exemplo, acaba de acusar o alcalde de arbitrariedade e dunha actitude ditatorial no referente á concesión nominativa dos diferentes colectivos culturais e deportivos do concello. A voceira dos populares, Carmen Seijas, di e afirma con rotundidade que xa no pleno se deron conta de que se fixo un recorte nas axudas a entidades que ano a ano veñen demostrando co seu traballo que son necesarias para dar dinamismo a un pobo que precisa destes colectivos para manter vida. E apoian a Sociedade Deportiva Agolada no comunicado feito na xornada de onte, que lles liamos a todos vostedes, e indican que o mesmo tratamento inxusto o está a vivir a banda municipal, o Club Náutico de Brocos, Asociación de Xubilados, e mesmo se deixou sen subvención o Clube de Fútbol Unión Basadre. Os populares teñen claro que os axustes veñen derivados da quebra na cal se atopan as contas de Agolada, e que os axustes só se fixeron seguindo o criterio da vinganza por criterios que todo o pobo coñece, indicando que o da minoración da subvención non é o único desprezo cara a algunha desta asociación. Anuncia, de feito, a propia concelleira Carme Seijas que no próximo pleno os populares van a presentar unha moción para que se establezan cando menos as contías do pasado ano e se dote a Unión Basadre cunha contía de 5.000 euros, pedindo que esas contías se saquen da suba salarial que se aprobou o alcalde a sí mesmo e o seu equipo, a súa secretaria e da partida destinada aos diferentes contenciosos por impagos aos que se ve sometido o concello. Bueno, realmente moitos foron, pues tamén as chamadas que nos foron chegando nas últimas horas respecto dese potente trono de onte que xa falábamos, non? Que a todos nos deixou así bastante sorprendidos. Pero doulles un dato máis que nos foi chegando na tarde e noite de onte e que semella que na zona pois de onde temos o centro comercial Deza, aquí na capital Deza, pois aí parece que foi onde realmente caeu pois ese rayo, e que foi tan rotundo e foi tan forte que provocou que algúns coches que estaban ali pois estacionados o fío, xa saben vostedes, das 9 da mañén, mesmamente se lles levantara un chisco o capó. Bueno, todos os sentimos, creo que en maior ou menor grao, si estaban vostedes pois en algunha actividade así máis menos silenciosa, seguro que ese potentísimo trono pois os sentimos todos con a verdade que bastante preocupación, pola forza que traía. Un par de apuntamentos máis que tamén aínda lles quero contar e despois nos iremos xa a relatar cales van a ser os temas que hoxe imos abordar e quenes van a ser pues, os nosos protagonistas. Bueno, imos a viaxar un poquinho de cara ao exterior, porque o Departamento Municipal de Benestar Social do Concello de Silleda promove unha viaxe no próximo abril a distintas localidades do País Vasco. O fan coordinados a través do Club de Centro Social de Mayores, vai a ser do 17 ao 21 de abril, abrindose xa as inscripcións a partires da próxima semana, a partires do próximo martes. Haberá saídas dende Silleda e Bandeira, haberá unha primeira parada en Burgos para comer, para visitar a cidade, logo pues, se chegará xa a Terras Vascas, haberá percorrido o día 18 por San Sebastián, se irá a Tabiarritz, San Juan de Luz, Endaya, Hondarribia, o día 20 se percorrerá a costa con paradas en Guetaria, en Zumaia, en Bilbao, e voltarase o día 21 con comida en Carrión de los Condes, se visita despois a Pobla de Sanabria. O prezo é de 575 euros por persoa, hai que anotarse entre o 14 e o 24 de marzo e hai que facelo de xeito presencial no Centro Social de Silleda. Bueno, sabemos que normalmente este tipo de viaxes pois sempre teñen gran éxito. Aí queda pois esa referencia para aqueles que queiran viaxar, por suposto. E logo dentro da programación en Silleda con motivo do Día Internacional da Muller, saiban que hoxe haberá un concerto que se denomina Máis Violeta, Elas Son de Luz. Será a partir das 9:45 da tarde-noite no Salón Parroquial a cargo de músicas integrantes da Banda Municipal de Silleda. E tamén o sábado haberá ruta Mulleres Extramuros en Cortegada, pero bueno, despois isto xa lle lo contaremos un poquinho máis en profundidade no noso tempo xa da axenda da fin de semana. Protagonistas deste día, abriremos un poquinho a folla informativa escoitando pues, voces, obviamente. E co pleno extraordinario de onte en Lalín, polo feito de que, por unanimidade, xa o escoitarán vostedes, non houve ademais ninguna intervención, foi un pleno realmente curto, estamos acostumados a plenos longuísimos, bueno, pois este non chegou aos 8 minutos, fíxense vostedes, un pleno curtísimo, non chegaba aos 8 minutos de duración, non houve intervención por parte da oposición, todos estiveron de acordo, e se aprobou, polo tanto, por unanimidade, facer unha cesión de fincas para esa base de helicópteros no polígono Lalín 2000. Despois iremos a ilo. E despois falamos da proposición onde lei que se presentou por parte do Partido Socialista na Comisión de Sanidade do Parlamento Galego, que xa lles digo que isto quedou rexeitado. Tamén poderemos escoitar moi brevemente, pero escoitaremos a Alberto Pazos do Partido Popular e a Julio Torrado do Partido Socialista. Falaremos xa da presentación do libro que se chama Delicadeza e que se presentou esta mañá dentro das actividades do Merca Delicadeza que comezou, pois xa está inaugurado oficialmente, porque se inaugurou ás 12 do mediodía oficialmente e que xa poden visitar e que xa hai un montón de actividades que se están desenvolvendo. Tamén nos iremos a contarles que mañén na Biblioteca Varela Jácome aquí en Lalín pois vai haber asamblea de Ovica e Vélaro. Bueno, Ovica é a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia e Vélaro, o sea, a Sociedade Cooperativa, que tamén, digamos, forma parte de Ovica, da Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Van a ter unha xornada intensa, celebrarán asamblea, terán un xantar aquí en Lalín e logo van a rendir unha visita á granxa de Isaías Medela en Vilatuxe. Bueno, porque esta granxa socia, pertence a Ovica, pertence pues, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Bueno, ¿de qué van a falar? ¿Cómo están as cousas? Todo isto tamén o comentaremos despois, falando un poquinho desta asamblea e falando tamén pues, dos problemas que poden ter agora mesmo os criadores de ovino e de caprino. Unha xornada de venres, acabamos de debullar así algúns dos temas máis importantes, con unha situación meteorolóxica intermedia entre altas presións e borrascas atlánticas, e temos unhos ventos que aínda veñen cargados de humidade. Isto que significa? Pois que aínda é unha xornada en que podemos ter algunha pingueira, podemos ter aínda pois, algo de chubascos, pero, bueno, mayoritariamente un día un pouco máis despexado. Mañén xornada máis cuberta con algo máis de chubascos, e o domingo parece que un poquinho máis de claros. Isto é o que estamos vendo nos mapas meteorolóxicos, é dicir, un poquinho de todo. En canto ás temperaturas, pois van a oscilar entre os 9 de mínima e os 16 de máxima. Pois como cada mediodía con todo isto, creo que xa temos a actualidade. Sabemos cales son as principais novas do día desta xornada de venres, as portas, polo tanto, da fin de semana, e podemos comezar. Consellos comerciais, de seguido daremos conta do que foi ese pleno extraordinario onte en Lalín.
Voces do Deza. As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, Mercedes.
En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz.
Life could be a dream if I could take you up to paradise up above. Let me tell you, I'm the only one.
Keep your clever lines, hold your easy run. Silence everything, silence always wins. It's a perfect alibi, there's no need to run a line. You will be alright through the longest night. Silence everything.
Bueno, onte a corporación, todas as formacións políticas, pues estaban chamadas ao pleno extraordinario do Concello de Lalín. Bueno, pleno extraordinario que había que convocar, o explicaba ademais o alcalde, e había que celebrarlo porque era necesario, a través desta sesión plenaria extraordinaria, pues sacar adiante a cesión á Consellería do Medio Rural daqueles terreos que necesita para asentar a base integral de unidades operativas en medios aéreos do Servizo contra Incendios, o que se chama BUO. Polo tanto, bueno, había que iso sacarlo adiante, de aí a convocatoria de unha sesión plenaria extraordinaria, porque a propia Consellería do Medio Rural precisaba xa dispor dos terreos para pedir licencia de obra e comezar. Falamos de unha obra, a verdade, que cuantiosa. Falamos de unha cuantía económica de 3,8 millóns de euros e que máis de 2.300.000 é o que se destina á execución das obras e á edificación. E falamos tamén de unha superficie ocupada que cede o concello moi importante, porque son máis de 17.200 metros cuadrados. Son tres parcelas as que cede o concello á Xunta de Galicia para levantar este edificio. Bueno, o alcalde, que foi o único que interviu, porque despois Como sempre nos plenos hai turno de intervención para as distintas formacións políticas. Ninguén quixo intervir porque ademais foi un acordo que foi adoptado por unanimidade dun pleno que se zanxaba en 8 minutos, ou seja, que imagínense vostedes cando estamos acostumados a plenos pois longuísimos. Lóxicamente será un pleno extraordinario, había un único asunto na orde do día, co cal se zanxou con moita velocidade. Pero decía o alcalde que oímos escoitar agora mesmo, apuntaba que esta base é importante, e é importante polo feito de que ali haberá persoal das brigadas terrestres, haberá persoal tamén das brigadas aéreas, que serán as que se destinen a esta base, e que isto vai a contribuir tamén a dar vida a Lalín, que obviamente estas tres parcelas se podían empregar noutras cousas, pero que o goberno apostou por esta en concreto, porque salientaba se pode dar máis vida a Lalín con esta aposta e con esta base de helicópteros que, dende logo, non estará operativa xiña, porque xa falou o alcalde de que podería estar operativa para a campaña do verán do ano 24. Isto era a intervención do alcalde Crespo explicando o porqué desta urxencia.
A sesión extraordinaria do punto hoxe. É o único punto norte do día, que é o expediente 525.232/22, que trátase da cesión gratuita á Xunta de Galicia dunha parcela municipal ubicada no polígono Lalín 2000 para a actuación dunha base integral de unidades operativas UO e medios aéreos. Ben, decir que con respecto a este pleno, decir que a xustificación deste pleno extraordinario ven porque a parcela esta de 14.518 metros cuadrados que lle cedemos á Xunta é para montar unha base de helicópteros que foi froito dunha negociación entre o Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Montes, que no seu momento nos propuxo a posibilidade de que había que instalar unha base de helicópteros a máis importante de Galicia, é que si estábamos interesados. Obviamente eu dixenlles que sí, que estábamos moi interesados, e inicialmente dixenlle dependendo obviamente do que nos exixades. Entón o que nos exixen era o terreo, era o terreo, estuveron vendo por varios sitios, entre eles obviamente Lalín, e eu dixenlles que o terreno que tiñamos disponible, que podía ser disponible, que era no polígono Lalín 2000. Ali no polígono Lalín 2000 tiñamos, como sabedes, unha zona verde moi amplia, que obviamente que a modificación da lei galega pues permite utilizala, poder facer unha modificación e utilizala para usos distintos. Foi a normativa que abarca non só a Lalín, sino a todo Galicia, e que ao final o que ven a decir é que si é para un fin como que é aquí, de uso público, como quen dice, pois, inda que sea outra administración, que é posible facelo. Entón, dicirvos como un cuadro de datos, para non enrollarme a nivel telegráfico, decir que o destino da parcela é exclusivamente para base integral de unidades operativas BUO e a medios aéreos. A superficie total da parcela ocupada é de 17.207 metros cuadrados. Son é a suma de tres parcelas de titularidade municipal, unha que ten 11.300 metros cuadrados, outra que ten 1.800 metros cuadrados e outra que ten 4.030 metros cuadrados. O uso da parcela vai ser dotacional, pormenorizado, de equipamentos de servicios públicos. A edificabilidade da parcela son 2.274 metros cuadrados. O orzamento previsto para a base de helicópteros é de 3,8 millóns de euros. O orzamento de execución de obras e edificacións é de 2.302.214 euros. E a superficie total construída e pechada vai ser de 1.889 metros cuadrados. O espacio construído para as unidades terrestres é de 285 metros cuadrados. E os espacios de dependencias de persoal helicóptero transportado e a tripulación e control é de 255 metros cuadrados. E a superficie total pavimentada para o aire vai ser de 8.436 metros cuadrados. E a superficie total non pavimentada tamén de outros 8.223 metros cuadrados. E a capacidade do heliporto e a zona de estacionamiento son 5 aeronaves tipo del medio, elixeiro, con capacidade para máis de 7 persoas e máis da tripulación. Ben, a idea é que a Xunta de Galicia, unha vez que ahora lle facemos a cesión definitiva, que nos dou traballo, porque, como sabedes, houve que facer modificacións urbanísticas, e ao final xuntamos as tres parcelas nunhas, creemos que van moi ben invertidas nesta base de helicópteros, que, como digo, vai ser a máis importante de Galicia e que vai permitir que todos aqueles medios aéreos os máis fundamentales de Galicia estén instalados en Lalín. Non vai ser exclusiva para todo Galicia, pero sí vai ser, sin dúbida, a máis importante. Van a teñen xa moi avanzado o proxecto, pero obviamente aínda non o presentaron. Hai un proxecto dunha construción onde van estar os brigadistas, que é de madeira, é moi acorde co territorio, é moi acorde que co medio, e logo hai outra parte de construccións que van para as tripulacións dos helicópteros, que polo visto van a parte do que son as brigadas, e iso, en principio, en canto que nos cedan, que lle cedamos este terreno, xa van pedir a licencia de obra. Eles xa teñen consignación presupostaria no ano deste ano, no ano 23, polo tanto van a pedir licencia, o que lle demos licencia desde o Concello van a acometer as obras. En principio, no ano deste ano, deberían estar rematadas as obras, e o normal é que a base empece a funcionar non nesta campaña, sino na próxima, na campaña do Brau do 24. Como digo, é unha inversión importante, 3,8 millóns de euros, e sobre todo, tan importante como que se fagan obras en Lalín, é que vai valer para que nos den para que traiga vida ao pobo. Aí vai haber todos os brigadistas destas aeronaves vivindo ali, e polo tanto fazendo gasto, unhos serán de Lalín, outros non, polo tanto vai a quedar algo de vida no pobo, e as tripulacións, que obviamente son todas de fora, e aquí si teñen que estar ali as que están de guardia, etc. Polo tanto, calculamos que o impacto sobre Lalín vai ser positivo, e creemos que se lle vai notar. Si ben é certo que non é algo que van a estar todo o ano, porque van a estar unha parte do ano, a outra parte vai haber os retens, por exemplo, como está funcionando ahora mismo, que hai de inverno teñen un helicóptero e de brau suplementan todo aquilo. Por o dito, eu creo que vale a pena fazer esta cesión. A verdade é que nos conseguimos esta base, pero decir que o que lle cedemos vale cartos, o que decimos a Xunta de Galicia vale cartos. Estes 17.000 metros cadrados valen moitos cartos. Eu non quero poñerlle unha valoración, porque senón parece que lle estamos dando cartos á Xunta, pero a superficie ocupada, a superficie total son 17.000 metros, e a superficie son 14.518 metros cuadrados urbanos. Iso significa que non se li podíamos hacer outras cousas, que non viría mal, pero creemos que vai ben ocupada na base dos helicópteros. Por a miña parte, nada máis, dou-vos a un turno de intervencións e despois contesto-vos ao que estime desoportuno. Turno para Paco Vilariño, non? Turno para vos, tampouco. Ben, pois entón, pois moitas gracias, eso quer dicir que estamos de acordo, vamos proceder á votación.
E procedían a votación, obviamente, non houve intervencións por parte da oposición, todos estaban de acordo, votacións por unanimidade de todos os asistentes, pois se aprobaba esta cesión de fincas, polo tanto, tres fincas, un total de 17.207 metros cadrados, o uso e dotacional, e con eses equipamentos de servizos públicos, tres parcelas que tiña ali o Concello, que pasan a cederse directamente á Consellería do Medio Rural, para que xa de inmediato parece que vai a pedir pues, esa licencia de obra para construir esta base con ese orzamento de 3,8 millóns de euros. Por lo tanto, cando pasemos para Propolígono y vexamos ali pues, movimentos de terras, tal, xa saben vostedes que se vai a ubicar ali pues, a base de helicópteros, de unidades operativas e de medios aéreos do Servizo contra Incendio, que se chama así, chamase unha unidade, unha base búho, e que estará operativa en principio no exercizo 24. A intención é que esa base pois xa para a campaña do ano 24 poida estar pois en marcha. Ten un helipuerto, ten unha zona de estacionamento con capacidade para 5 aeronaves tipo Bell, e logo pois tamén capacidade para unhas 7 persoas máis a tripulación. Bueno, non é que sexa pois unha base onde vayamos a ver pois moreas e moreas de profesionais, pero sí que vai a ser unha base indudablemente moi importante que vai a estar operando dende Lalín para toda a comunidade. Bueno, pois aí van que aprobouse por unanimidade e que xa están eses terreos. Agora, pois se lles ceden directamente á Consellería do Medio Rural. O Consellero do Medio Rural, que todo se xa dito, mañén ás 11 do mediodía vai a estar en Lalín visitando a feira Merca Delicadeza, que ademais vai a aproveitar para entregar algúns dos selos de artesanía alimentaria. Son as 12:40, viaxamos cara a outra nova, tamén moi importante. Imos a falar agora, nada, un minutinho que nos imos a estes consellos e falamos de sanidade.
Voces do Deza.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. ¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Outro tema do día deste venres, que estábamos tamén pendentes do que acontecera pois na Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia, porque onte concretamente pois tiñamos o debate e estábamos pendentes a ver que se resolvía nesta comisión. Por que? Pois que iba unha proposición non de lei que presentaba o Partido Socialista e para que se dotase xa cunha ambulancia de soporte vital básico o Centro de Saúde de Lalín, agardando en espera, digamos, pues do novo concurso. O novo concurso, saben que está fichado para este ano 23, e, bueno, pues o que viñan pedindo é que polo de agora se asignase unha ambulancia de soporte vital básico, i que s'espera se posa el concurso para després ja plantejar, com se ven plantejant des de fa temps, una ambulància medicalitzada. Isto ho lembran tots vostès perquè ja ho falamos moltíssimes vegades i és una reclamació candente que se ven reiterant des de fa ja molt temps. Incidien també des del Partit Socialista en la necessitat de cobrir vacantes en la plantilla d'ambulatori i també en no PAC. A iniciativa finalmente non prosperou, malia o voto que había, obviamente, do Partido Socialista, pero o Partido Popular votou en contra e o BNG sumouse, eso sí, a proposta socialista, pero non foi suficiente para sacar adiante esta proposta. Escoitamos brevísimamente, porque son, nada, un minutiño, pero imos escoitar dúas intervencións moi curtiñas. Unha é de Alberto Pazos, do Partido Popular, explicando por que rexeitan isto, porque din que agora mesmo pois xa se conta pois con todos os materiais e os medios necesarios, que se seguirá incrementando pois nun futuro, e logo escoitamos xusto despois a Julio Torrado recriminándolle aos populares o feito de que non apoyasen esta petición feita dende as filas do Partido Socialista.
Actualmente, hay que decirlo, o transporte sanitario está garantido por unha ambulancia con soporte vital básico e tamén hay que decirlo por dous helicópteros, ¿verdad? De carácter sanitario que están situados nas isocronas na comarca de Oza, e se facía referencia a amplia comarca que, por tanto, tamén me parece que é un método bastante aceitado para cubrir precisamente estas necesidades en comarcas territorialmente moi extensas. E, por tanto, están a disposición dos veciños do Deza. As promesas do PP, valer non vale nada, como a canción, fijo, se prometeu moitas cousas, o alcalde prometeu moitas cousas, as promesas do PP van polo aire e veñen polo vento, pero o que queremos son garantías, e queremos compromisos e acordos parlamentarios que suscriban, e incluso invitamos ao Partido Popular a que suscriba un documento de reclamación que sexa suscribir exactamente o que piden os profesionais. Nos estamos neso.
Bueno, era primeiro Alberto Pazos, do Partido Popular, garantindo, asegurando que o transporte sanitario está garantido e que, por lo tanto, se está atendendo pues, todas as necesidades que se están dando. E logo, pues, a segunda intervención era de Julio Torrado, do Partido Socialista, salientando que as promesas do Partido Popular non valen nada. Bueno, por lo tanto, queda aí, rexeitada esta proposición non de lei, e tamén decirles que o que sucedía pois, na Cámara Galega xa tivo, eso sí, valoración dos socialistas lalinenses que se lamentaban polo rexeitamento a esta ambulancia que le van pedindo dende fai anos e que respaldan os sanitarios coas súas sinaturas. E tamén aproveitaron dende o Partido Socialista de Lalín para preguntarle ao alcalde se volverá a incluir a ambulancia medicalizada no seu programa electoral, como fixo no exercicio 19, ou se está satisfeito coa actual cobertura. Acusaron o Partido Popular de mentir sobre as cifras que din se dan entre 4 e 8 días en canto a esa prestación de asistencia. Bueno, as cousas no eito sanitario tamén, pois aí están, as filas populares pois negábanse que existira unha desatención, iso o decía tamén na súa intervención Alberto Pazos, decía que os veciños non estaban desatendidos no ambulatorio de Lalín e que as citas se atendían na súa maior parte nunha franxa entre 2 e 4 días. Decían que había problemas para cubrir prazas, pero que isto non era algo só que ocurrise pois en Lalín, que ocurrise para cubrir prazas na comarca, sino que en todo o territorio nacional hai un problema pois agora mesmo porque non hai suficientes profesionais para cubrir esas prazas. E tamén salientaba que polo de agora descartan esa ambulancia porque están esperando o novo concurso, ese concurso que en principio debería de xestarse, de materializarse neste ano 23. Bueno, pues ahora son las 12:49 minutos. Te hemos preparado un tema musical, te hemos preparado unos consellos. Después cambiamos de terzo y vamos a hablar de la asamblea de Obica y de Bélaro. Dito así, pues o mejor precisamos un poquillo más de puntualización. Obica, Asociación de Criadores de Ovino y de Caprino de Galicia. Bélaro, pues es una sociedad de cooperativa que aglutina también a criadores de ovino y de caprino. Como todos los criadores, pues supongo que algunos problemas van a sacar a relucir nesta asamblea que van a celebrar mañén y que van a celebrar aquí na Biblioteca Varela Jacome en Lalín. Vai a ser unha xornada intensa, porque primeiro teñen a asamblea, logo, xa que van a estar aquí, pois aproveitarán para un xantar, posteriormente cursarán visita a unha granxa, e concretamente pois, se marcharán ata Vilatucha, ata a granxa de Isaías Medela, que despois estaremos pois, con Miguel tamén falando un poquinho pois, desta asamblea, porque eles, tanto Isaías como Miguel, pois, pertencen a esta, son socios desta Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Poderemos coñecer de primeira man cales son os problemas que máis lles están agora mesmo afectando os criadores de ovino e de caprino, que van a comentar mañén nesta asamblea e como vai a ser esa xornada ampla. Despois falamos da presentación dese libro, que xa lles direi despois, pero é un libro bueno. O que podemos ver me parece un libro moi acaído, hai un montón de receitas, unhas o mellor máis complexas, outras que semellan ser bastante máis doadas de facer, dependendo pois, dos, obviamente dos nosos cociñeiros de que nosas elaboraron e non las presentan neste libro, un libro que haberá oportunidade, si vostedes o queren adquirir, pois aí van que o poderán facer, porque está a disposición de quenes o que irán mercar dentro de Mercadelicadeza e neses stands maravillosos polos que logo daremos un pequeno paseo. Elles convidarei a todos vostedes porque hai un montón de actividades a que aproveiten esta fin de semana para visitalo. Dende onde nos estén sintonizando, onde nos estén escoitando, fagan un oquiño para achegarse a Mercadelicadeza porque seguro que van a quedar encantados de esa visita y das posibilidades que nos ofrecen os productores de artesanía alimentaria.
Cada mañana desde las 7, Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas. casi marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver distinta. Monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios.
Voces de Odeza.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Voces de Odeza.
Keep your clever lines. Hold your easy run. Bueno, casi casi na unha do mediodía, imos a falar da Asamblea de Obica e de Bélaro. Nos iremos á presentación do libro que se chama Delicadeza, que despois xa lles conto un poquinho como é esta publicación. Ademais, se presentou esta mesma mañán, como saben, por parte de Carlos Brea, Experiencias de Calidade. Aquí, pois, se recollen un montón de receitas. Obviamente non lle daremos conta de dar receitas todas, pero sí de quienes participan, quienes son pois os cociñeiros que participan, e incluso hai un destacado de toda unha vida, colaboracións. Bueno, despois o comentamos para que, se están interesados, pois poidan facerse con este libro que se presentou hoxe, e tamén con Merca Delicadeza, que entendo que o seguinte protagonista, bueno, sei que por ali estaba, non sei si xa finiquito o percorrido por este Merca Delicadeza, que Miguel Medela, que o teño outro lado do fío telefónico. Moi bo día, Miguel.
Hola, moi bo día, Amelia.
Rematou pois ese percorrido por Merca Delicadeza?
Sí, exactamente. Sí. Estuvemos na presentación do libro e despois na presentación, na inauguración tamén da feira. Moi ben, está moi ben. Damos de oxalá que teña moito triunfo e que os expositores, además de expoñer o seu produto, pois que vendan ben.